Kun Radio Nurul Huda ti. Radio Nurul Huda segala ummat bal'ati. Nurul Hudan sura qalbi muslimati. Nurul Huda.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
هرقفتو تنور الهدى كبجمو أكم جرتن الحمد لله سم الحمد لله هي مربي قداتين هر أسنية ولتريتاني جر
دونين انجليز قدون تايتانيك جامتو نموت الإبوتان دلقمت هقنانسي بلان فيتتن دوني تنقرقل جتون جرتو هنجراتوس جئيت الادتي garu imaltu jalqabarratti doonin tun bishaani nyaadamte badde
subhanallah
dooni nabi nuuh nageeni saratti hajiraatu namato kooto hojjete nabi nuuh wa qala arkabu fiha bismillah majriha wa mursaha inna rabbi laghafurur rahim halad mcct fi dabbani ctis maqa rabbi tintahe ya badda gumatti rabbin khiya ararama rahmata godada jeetu morra isawalin amane dooni sanirati bas addunyaan tun guutuun bishaaniin nyaadhamtee doonii nabi Nuuh qofti nagahee taate.
Jabaa Rabbi, humnaa fi malli keenya bilaasha. Haa jabaattu yookiin haa laaffattu qormaata mudachuun keenya hafan qabu. Gaafa qormaatamne ammoo eenyutti akka dhiyeessinu, eenyu akka gargaarsifannu beekuu qabna. Jabaa amriin hundi harka isaa jirtu Rabbi keenyatti haa hirkannu. Waan isaa gad jiruun qalbiin teenya hin booji'amin. Namni Rabbitti hirkate inni qofti ni gahaaf.
Dhuga jette. Mee egaa hangana jenne kallattumaan sagantaa teenyatti haa seennu.
Tole, arri guyyaan Rajab 22 bara 1444 akka lakkoofsa jiraatti.
Feebruwaarii 13 bara 2023 akka lakkoofsa miilaadiyaatti.
Akka lakkoofsa biyya keenyaatti ammoo gurraan dhala 6 bara 2015 ogguu ta'u, guyyaan guyyaa isniinaa sagantaan ammoo suura qalbiiti.
Qaama dadhabe boqochiisuuf.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf.
Dararama nama hubu salphisuuf.
Onnee laafte kakaasuuf. Sammuu mirkaansitee isin bohaarsuuf sagantaan suura qalbii kunuu dhihaattee jirti.
Ogumallee hoo torbaanitti al takkatan isiniif dhihaattu sagantaan suura qalbii amma jalqabdi.
Sagantaa sana keessatti yaadota hubannoo cimsan jechoota mimmi'aawoon gurra isin buusu.
Dhaamsa qabnuus keessa dabarfachaa isin gammachiisaa yaana.
Suura qalbii.
Suura qalbii.
Sagantaa suura qalbii waltajjii nashiidaatiin eegalla.
Itti aansuun gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa booda qophii tafakkuritti aansina.
Xumura irratti tana quba qabduudhaan sagantaa teenya goolabna.
Ammas uduudumaan gama waltajjii nashiidaatti ceena.
Waltajjii nashiidaa.
Waltajjii nashiidaa.
Qophii tana keessatti namoota dandeettii nashiidaa qopheessuu qaban kanneen haala mijaawaa fi carraa dhaban keessummeessinee nashiidaa isaanii haala gaariin qopheessinee uummataaf raabsina.
Kaayyoon qophii tanaa aartii islaamaa guddisuudha.
Munshidoota carraa dhabaniif daandii saaquudha.
Karaa nashiidaatiin dhaamsa gaggaarii hawaasaaf dabarsuudha.
Waltajjii nashiidaa.
Waltajjii nashiidaa. Nashiidaan waltajjii har'aatiif filanne. Tan Mukhtaar gaarii isaati. Mata dureen isii ummii jetti.
Ummii yaa ummii jazaa keessan deebiin dandeenyu rabbiin guddaan jannata siniifaa kennu. Maal jedheen ibsaa waan asnaaf taate ji'a sagaliif garanna baatte cinqii meeqanaaf jecha argite erga dhaladhees yoomiin nadiifte gaafa nadeettu yaa harmeetiya ana argachuuf dhabdee yaafiya cinqaa gaafas ati cinqamteef. Ani maal deebii danda'a homaan danda'u yaa harmeeti yaa mee maal siif ta'a ibsuun na dhibee waan ati naaf taate ana guddisuuf rakkoo argite akkan guddadhuuf harma na luugsifte akkan dubbadhuuf na faana nyite akkan dubbadhuuf na faana nyite. ofiko kabula ananya chifte daran nabate duida fleversite ya dome kan harmen haran nagese ya dome kan harmen haran nagese harme ya harme ya harme jaza kaisan devin dan denu rabbi ngudan jannata sini fakinu jaza kaisan devin dan denu rabbi ngudan jannata sini fakinu.
Obbolessa keenya Mukhtar Nashidaa bareedduu nuuf dhiheessuu keetiif guddoo galatoomii siin jenna. Amma gama dhaddacha jaalalaa tarkaanfanna.
Dhaddacha jaalalaa.
Warra dhugaan wal jaalatu.
Warra karaa halaalaatiin walitti daamee busti ijaarrate.
Warra jiruu gaarii jiraachuu jirutu wal himata.
Himataa fi himatamaan yookiin ammoo himattuu fi himatamtuun dhaddacha irratti dhihaatanii jiru.
Abbaan murtii murtii kennuuf qophaa'ee jira. Abbaa moohatu walitti ilaala.
Dhaddacha jaalalaa.
Iyyannoo jaalalaa.
Qilleensi jaalalaa bubbisi halaala. Qilleensi jaalalaa bubbisi ilaala.
Dooseen jaalalaa banamee jira.
Riqicha sunnaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Akkam jirtu qopheessitoota qophii riqicha sunnaa. Maqaan kiyya maa tuqaa abbaa ja'ama. Ana amma dura intalata akka biyyatti ilaaladhee si wajji bultii ijaaruu fedha je'een. Isiinis tolee naan jette. Eega walii galleen booda ani ka'ee gara biyya Arabaa dhufe. Isiin achitti dhiira birootii wajji haasoyitii naan ja'an. Anis isitti bilbilee waan kana dhiisii je'eetiin korse. Isiin afaaniin tolee naan jette. Garuu amala ifii hin dhiistu. Mi akkamiin godhuu qaba? Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Mee dhaamsa akkam dhaamtaaf?
Waliigaltee qofa moo ni kaa hidhatan?
Lakkii dhimma ni kaan dubbanne?
Duuba waliigaltee qofaan isii gursee dadhabe jechuun hin ulfaatu? Bar inni intalatan irraa waan takka illee hin qabu.
Isiin isaaf ajnabiidha. Haasawa faayidaa hin qabne waliin haasawa ooluun dugungura. Eega waliigalan ni kaa godhachuudha malee haasawa dheeree sun gaarii miti.
Akkanatti fakkaatutti isiin isaarraa shakkii qabdi. Si wajji bultii ijaaruu fedha jedhee gaafii qofa dhiheesseef. Maanguddoo sin erganne ni kaa sin godhanne. Sanirraan irraa fagaatee biyya namaa jira.
Waan isaa kanarraa shakkii waan qabduuf carraa biroo ilaalachuutti jirti fakkaatti.
Akkas ta'uu mala. Nuti tilmaamuma dubbanna. Hundaafuu intala ni kaa irraa hin qabne gorsee dadhabe jechuun xiqqoo dubbii gaariin fakkaattu.
Ati iyyannootti aantutti ce'e.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo tokkoffaa. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Maqaan kiyya raatu qaazaa jedhama. Iyyannoon tiyya akkasii gadiiti. Saudi Arabiyaa jiraadha. Asuma biyya Arabaa kanatti gurbaa tokko wal jaalannee nikaaha godhannee wajji jiraachuu eegalle. Gurbaa kana wajji amata lama waliin jiraannee jirra. Waggoota lamaan kana keessatti inni guyyaa takkallee waa dalageen beeku. Waanumaan dalagee fiduun jiraata. Guyyaa guutuu mana taa'aa oola. Mana taa'ee dubartoota biroo Facebook irratti haasoisiisaa oola. Ati maaliif mana taa'aa oolta? Baatee dalagaan barbaadattu yoo jedhuun ani dalagaa hin qabu. Bakka deemus hin qabu naan jedha. Ani amma dadhabe nama kana akkam godhuu qaba. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. Hayyee maal jettaan Usmaan?
Haala biyya Arabaa kana nama beekuuf dhiisutu gaariidha. Mee abbuma murtiitiif dhiifna.
Hayyee iyyannoo itti aanutti ce'e.
Tole. Dhaddacha jaalalaa iyyannoo lammaffaa. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatu. Maqaan kiyya'aa tuqaa kaa ja'ama. Ani eegaan bultii jaaree amata tokko gahee jira. Biyya Arabaa jiraadha. Biyya Arabaa tanatti intala takkaan karaa feesbuukaatiin wal barree wal jaalanne. Achi booda karaa shari'aan hayyamuun nikaa godhannee bultii jaarre. Intalti tun nama gaariidha. Haalaa amala bareedaa qabdi. Akkaan na jaalatti. Kabajaa guddoo naaf qabdi. Anis amma dura haalaan isii jaalachuu ture. Intalti tun ana dura nama birootti heerumtee baate. Akkamitti heerumte je'ee gaafannaan nama tokkootu fadhii kiyya malee dirqiin na bute. Maatiin tiyyaas osuma beekan cal'isan. Achi booda na yaamanii gara biyya Arabaa ni ergan. Eegaan biyya Arabaa dhufeen booda gurbaa dubbisanii akka ni kaanirraa buusu godhan jetteen naaf himte. Anaa fi isiin amata tokko kan waliin dabarsine kana gammachuun dabarsine. Haala amallisii gaariidha. Rakkoon isiirraa himadhu tokkollee hin qabu. Garuu ana dura heerumuun sii kun sammuu keessaa na baduu dide. Ani isii dura intala biroon fuune. Sababa ana dura nama birootti heerumte kanaaf jaalalli isiidhaaf qabu na keessaa hir'achaa dhufe. Inumaa amma jaalaluma siitu waan qabu natti hin fakkaatu. Jechuma heerumtee baate jettu tanaatu sammuu keessaa na haqamu dide. Mee akkamiin godhuu qaba? Waan sammuu tiyya tasgabbeessuunaaf dhaama. Obsaan isin eeggadha. Galatooma. hayyee maal jettaan fariyaa?
Fedhiin ilma namaan guutamtu. Ilmi namaa osoo carraa argatee nama akka maleekaa wajjin bultii ijaareellee waan irraa himatu hin dhabu.
Hanqinuma wayii barbaadee irraa himata. Dhugaadha fedhiin namaa hin guutamtu. Intalti tun eega haala amala gaarii qabaatte silaa maal irraa himatan?
Namni tokko diin qabaatee haala amala tollaan irra gaarii namaati. Sani oloonti barbaadan hin jirtu. Hedduutu jira. Kan intala dhiiraa furu yookiin shanitti heerumtee baate fuudhee waliin jiraatu.
Heerumanii bahuun wahii dilii taate haati teenya Khadiijaan rasuula sallallahu alayhi wa sallam dura nama biroo heerumtee ilmaanis irraa hortee turte. Sanirraan umriin siitiis rasuula irra guddoodha. Akkanuma wajjin rasuulli Khadiijaa akkaan jaalatu ture.
Dubbii dhugaati. Waan dabarte bira kutanii jiruu ofii tolfachuu irratti xiyyeeffachuutu irra gaarii. Yaaduma akkanaatu sammuu keessa of yaasuun dogongora guddaadha jedhaan gama kiyyaan.
Waan hafe gama abbaa murtiitti dabarsina. Ati iyyannootti aantutti ceeta mokkame.
Iyyannoo hafte gama keessaatiin abbaa murtiitti fergina.
Dhaggeeffattoota keenya kabajamoo iyyannoo narraaf korfeeffanne tanuma hayyama rabbii guddaatiin murtiin dhaddacha kanaa kamisa galgala isiniif dhihaatti. Dhaddacha irraa goolabamee jira.
Raadiyoo Nuural Hudaa sagantaa soora qalbii dhageeffachuu jirtu.
Isniina dabre jechuunis Feebruwaarii 6 bara 2023 lafti Turkiyee fi Suuriyaa kirkira hamaa sadarkaa 7.7 sossootee turte. Akka mootummaan Turkiyee himatti kirkirri kun yeroo lama akka hamaatti sosse jalqaba irratti sadarkaa 7.7 sekendii 65 sossoote. Kirkirri lammaffaa ammoo sekendii 45 ture. Kana jechuun badii nukulaar boombiin 5 fiduu maluutu lafa sanitti mudate. Akka himamutti guutuu addunyaatti walakkaa jaarraatii as kirkira lafaa mudate keessaa kun kan rahamaati.
Kirkirri lafaa kun jiddugaleessa kibba Turkiyee kutaa Qahramaanii fi kaaba Suuriyaa kutaa Halab sirritti miidhee jira. Biyyoonni ollaa Turkiyee fi Suuriyaa jiran kanneen akka Iraaq, Giriik, Urdun, Lubnaan, Falastiinii fi Masriin kirkirri kun isaan gahuu himan. Garuu biyyoota kanneenitti miidhaa guddoo fidan qabu. Kirkirri lafaa kun Feebruwaarii 6 irraa kaasee biyyoota jiddugaleessa lafaa jiran irra deddeebiidhaan raasaa jira. Morookoo magnitiyuudii 4.3, Indoonezhiyaa immoo magnitiyuudii 6 kirkirri lafaa yeroo lama ol mudatee jira.
Akka mootummaan Turkiyee ibsetti bariisaa isniina dabree kaasee haa xiqqaattu malee yeroo 2,000 oliif lafti Turkiyee sossootee jirti. Hanga oduu tana qindeessinetti kirkira kanaan Turkiyee qofa keessaa namoota 30,643 oltu lubbuu dhabe. Suuriyaa keessaa ammoo namoota 4,600 oltu lubbuu dhabe. Walumaa galatti namoota 36,000 oltu kirkira kanaan lubbuun isaanii dabarte.
Yaada akka kirkirri hamaan guyyaa duraa mudate sun sekendii 65 qofaaf ture. Sekendii muraasa kana keessatti magaalaan gurguddoon sun daaraa taate. Kiloomeetira 500 olirraa manneen diigamanii karaan dhodhoohee namni hedduun sun lubbuu dhabe. Mootummaan Turkiyee fi Suuriyaa yeroo ammaa gargaarsa biyyoota alaa simataa jiran.
Osoo kirkirri kun daqiiqaa hanga kana ture hoo hafnaa dhiiroo hanga makkalaafoo taane hubanna. Harka caalu balaan bifa kanaa sababa badii teenyaatiin dhufti. Dallansuudha. Mee seenaa ummata asiin dura boonee lafarraa badii kana haa ilaallu. Qur'aana suuraa Fussilat ayata 15 irratti rabbiin guddaan akkana jedha. Caad ammoo dachee keessatti haqaan ala boonanii namni humnaan nurra cimaa eenyu jedhan. Sarabbiin inni isaan uume sun dhugumatti humnaan isaanirra cimaa tahuun garree keeyyattoota keenyaas mormitoota turan.
Mallattoo qiyaamaa irraa kirkirri ni heddummaata jedhan nabiin keenya sallallahu alayhi wa sallam. Kirkirri lafaa volkaanoo fi rakkoon hundi qormaataaf mu'minatti dhufti. Daraan rabbii keenyatti dhihaannee akka araara magaafannuuf guyyaa qiyaamaa jabaasanis akka yaadannuuf nu mudatti. Gama kaanii akka hojjetaa turre nurraa kuffistee nu xahaarte. Irratti haa obsinu. Rabbi irratti haa lakkaawwannu. Rabbi gargaarsifannee wal bira haa dhaabbannu.
Akkasuma balaan gurguddoon tun warra badii dinnii nuuf dhufti. Gama rabbii deebi'anii akka if yaadataniif dallansuu rabbii jalaa humaa akka isaan baraaruu hin dandeenye barsiifti. Inuu isaaniif adaba warri cubbuu keessa oolee bulu asitti hadhaa harkee akhirattis ibiddatti darbama.
Walumaa galatti ilmi namaa hangam akka wallaalaa ta'e waan naannoo isaa jiru akka sirritti hubatin waan rabbiin itti murteesse kana humnaa fi beekumsa isaatiin ofirraa deebisuu akka hin dandeenye barra. Ilmi namaa hangam sirna tolfatee qaroomus, hangam dinagdeen cimee oomishus, hangam beekumsaan fagaatee hawaa keessa cehus waan daqiiqaa takka booda isa qunnamuun beeku. Rabbi warra isa beekee dhugaan isatti amanee milkaa'u irraa nu haa godhu jechaa gama qophii tafakkuris hin dabarsina.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akam jirtan kabajam totam jallatam totor doftotam radionur dam kopi tafakkur alhamdulillah fida rabbi guddatin ardas walitti dachane jirram akuma ade fannim fardiyada ya bannim dachi rabbi ki siyadanu gulufam umamalim ajaiba kanne rabbi kenya ahalafim amaladdatin faye umim ulin tafakkurram tafakkurim imanan amachim sam kalbim imanan namajee sam guddina rabbi guddam namaf bayan sam me amma imala kenyam garadachi chabbiya e gallum umamni arda dawachuf demnu ermin jaramam ermin sanyim uisil ke satikar ramadam yutam waim uisil amadra ilalun kenyan yadatamam umamni kun iddo wan kabbanawam nanno amerika kabam Europa fim Asia ke satim nanno mukni heddum matutim karkarabishani tiyati hijratam ermin ilmanamati faidam garagara lamakinnam inni duram rambole fim ilbisototitikum oirufim nanno nam nijratum nyate kulkulle suisatim kun ilmanama uan halam fayaduf ilmanamatis ke satum kun nam bultun nihaladdatin kunun saisafugurum gamabiratinamum rifinsigugaisam industry one fashioni ke satim halam barbadamam kanaf ammo namun nigarin umamakana adam sani ajjesum anis uwaye umamakana kabtile murasasinif esam angatumuratim naolin turam Ermin umamatik karam Diren nisatis sanyifim nanno ajiraturratun daim garagarum maakabam Inni ratikkan sentimetre kulaturbakan liratiyotam Guddanamum aga sentimetre suddumi sadi liratam Ulfatin nisatis gram diddamishani aga libbatokkof kula saditam Akuma umamale hiddum kurman daltuni chalam Allun rifens umamakana halat ikillen saarratun daim garagarum maakabam Waita uwaatim rifensi gamaydu dajrum magala garadimaatti kan dabiyotam Waita kabbana ufim nannon inni kees sajiratu chabbinu guutamuttim Allun isam guutumattim garaditti jijjiramam Kunis chabbinu walfakkaatim dina jalamil kudaf isa gargaram Ermin matatikam roksade fakkaatu kabam Gurisam geng goyotam Hanfarrun isammo leeraram Kaamnisam laafayotam Mila gababam jabafim ege leerakabam Ermin chifakarakabam Kifan isa kunis lafakoturaf akkasumas mukarra mukatti chihiruaf halan isa gargaram umamnikun ironannon isa chabbinu wifamus rakko takkammalim chabbirra deemu dantam yo barbaachisaate yammum bishana keessa siddaakim gara barbaadeche hunis isaaf salparam umamnikun umamahalkan alkan sochuram warram karnivaras yookinammum fon suratum keessa tiramadamam surannisam idduminan antutam ilbisotam Ramulim Racham Kurtumim Allatifim Anka Kukaragaratim Akumadurati Dubanim Ramulifim Ilbisuta Sura Chunisam Namote Dufaida Gudakabam Nanon Akakulkulaufis Gaisarra Egem Dalagut Tijram Ermin Dandi Tiragitifim Fumfachu Jabakabam Kinadam Barafamikana Tifayadamim Sura Tabar Badatam Kanabudam Uan Argatisan Matafiko Kekabim Ajisi Suratam Umamnikun Surata Sabar Bachal Kantokon Aga Kilometram Kulafuri Demu Dantam Iduminanamu Utal Cheshafatayokin Zigzag Jeramun Demam Hirotakan Lafaul Centimetre Shantamautalam Alkantokon Aga Kilometram Kulafuri Demun Rizkira Bizav Kode Suratam Alkan Iro Surata Barbachala Kanan Demum Dine Sanyatun Uli Trufun Nimalam Jedalim Adrin Akasumas Ilminama Dino Mumakanatim Nanno kabbanawa jiratum amaladdato kukabam Innis hibernate gochuram Akuma amadresini himim hibernate jichun Usobakataka insochoin Suratafim killen samalim Yerode rafturu jichuram Ermin garu umamananno kabbanawa jiratam Hibernate ingone kesam isatokkom Killen sulfata yotes Bolla mukafim nagarratikote kesasenudan Ala killen sulfata sandabarsam Ermin jirenya koba koba jiratam garu umamnitikkan kun lafahalan balate koba sam kulune fateke sajiratam initokum lafaga hektara diddama balatu koba sam dumfachu dantam lafaga nam balatu kana umamnitikkan kun afuura qaama isaa keessaa ba'utti fayyadamuun daangaatti tolfata. Ermiin biraa dhufeem afuura kana yoo argem lafa ermiin biraa ta'u bare dhiisee biraa deebi'a. Yeroo walqunnamtii wal hormaataatti walitti dhufuun guyyoota muraasa waliin dabarsuu danda'u. Ermiin ermiin guyyaa 280 tura. Yeroo takkaanis haroon takkam ilmoolee 4-9 dhaluu dandeetti. Ilmooliin ermiin gaafa dhalatan haalaan xixiqqoo waan ta'aniif jee 3 hedduus osoon sosochoo'in muchaadhaa hodhaa turu. Kana booda waggaa 1 haadha waliin deema. Akkaataa soorratitti adamsaniif waan irraa barachuu qaban hundam baratu. Waggaa 1 guunnaan haadha irraa adda ba'anii jireenya kophaa jiraachuu jalqabu. Ermiin ayyama rabbiitiin aga waggaa 7 jiraachuu ni danda'a. Egaan kabajamtoota hordoftoota qophii tafakkur qophiin ardaaf qopheeffadhe kanuma sagantaa kana yoo YouTube irratti daawwataa jiraatan laayikii fi sheer gochuu hin dagatina. Yoo Facebook irratti daawwataa jiraatanis akkasuma namoota birootiif dabarsa. Sagantaa laayik gochuun keessan faayidaa hedduu qaba. Wetisin laayik gootan hiriyoonni keessan kan Facebookii fi YouTube irratti wal beeytanis sagantaa kana ni argu. Kanaafuu isinis sagantaa kana namaaf dabarsuudhaan mindaa gaarii rabbi biraa ni argattu jechuudha inshaAllah. Ani qophii hardhaaf qopheeffadhe xumuree jira. Suurri qalbii kan qalbii isin bohaarsaa barumsa gaggaarii isinii dabarsu itti fufa. Haga torbanitti nagayannaaf jiraadha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullaahi wa barakaatu.
Qalbii yaadaan cinqamtee abdachiisuuf
darara nama hubuu salphisuuf
onnee laaftee kakaasuuf sammuu mirqaansitee isin bohaarsuuf sagantaan soora qalbii kunuun dhihaattee jirti. Soora qalbii.
Soora qalbii.
Ilmoo dhaluun waan bultii namaaf mi'eessurraayi. Namni bultii jaaree wajjin jiraatu gaafa ilmaan horee ilmaan ifiitii wajjin taphatu arguuf jira. Ilmaan horuun tola rabbiin guddaan ilmaan namaatiif oolerraayi. Ilmoo dhaluun waan gaarii taatus dubartootaaf garuu yeroo garii qormaata guddaadha. Dubartoonni gariin yeroo ilmoo dhalan lubbuu isaanii dhaban. Gariin ammoo uumamaan dhaluu dadhabanii gargaarsa ogeeyyii fayyaatiin dhalan. Quba qabduu teenya arraatiin ajaa'iba ilmoo dhaluun wal qabatan muraasa isiniif dhiheessina.
Tana quba qabduu.
Daa'ima akkaan dheeraa akka galmee kitaaba wantoota ajaa'ibaa Guinness World Records keessatti galmaa'etti haati takka daa'ima akkaan dheeraa bara 1987 tti dhaltee turte. Daa'imni Beeb Beets jedhamtu tun gaafa dhalattuu seentimeetira 71.12 dheeratti. Akkasumas kiiloogiraama 10 ulfaatti. Wal bira qabuuf akka isiniif mijjaa'uuf daa'imman haarawa dhalatan avireejiidhaan seentimeetira 51 dheeratan. Daa'imni tun garuu seentimeetira 20 kana caaltee dheeratuun seentimeetira 71.12 taate. Walumaa galatti daa'imni akkaan dheertu taate tun daa'imman uumamaan dhalatan haalaan caaltee argamte. Tahullee hedduu turuun dandeenya. Daa'imni haala baramee olitti dheerattee dhalatte tun sa'a 11 booda duutee addunyarraa godaante. Haadhaa fi abbaan daa'ima tanaatis dhadheeroodha. Haati daa'ima tanaa meetira 2.4 takka abbaan ammoo meetira 2.36 dheerata.
Faallaa dheerinaatiin daa'imni akkaan irra gabaabduu taatee dhalatte dubartii akka taate kitaabni dinqiilee addunyaa galmeessu kun ifoomseera. Daa'imti Niisaa Hawaares jedhamtu gaafa dhalattu seentimeetira 24 qofa dheeratti. Xiqqoo mataa akkuu takka caalti jechuudha. Ulfaatiin Niisii ammoo giraama 320 qofa ture. Daa'imti tun guyyaa silaa akka aadaatti dhalatuu qabdu guyyaa 108 dursitee dhalatte. Sababuma kanaaf kutaa kunuunsa addaa seensifamte. Ji'a 5 boodas hospitaala irraa baatee maatii isiitti makamte.
Dubartii daa'imman hedduu dhalte. Akka kitaaba Guinnessitti dubartiin daa'imman hedduu godhachuudhaan galmee duraarratti argamtu lammii Raashiyaati. Miisis Vaasiliyeevaa jedhamti. Dubartiin tun ijoollee 69 dhalte. Yeroo 16 lakkuu deeysee, yeroo 7 ammoo ijoollee 3, yeroo 4 ammoo ijoollee 4 dhalte. Dubartiin tun rikardii lakkuu fi yeroo 1 dhaluudhaa qabattee turte. Abbaa warrasii dubartii biraatis fuudhee isiirraahis ilmaan 18 argatuunsaa galmaa'ee jira. Gama biraatiin dubartiin lammii Itaaliyaa Maadaliin Garaanaataa jedhamtu yeroo 15 ijoollee 3 dhaluudhaan kitaaba Guinness keessatti galmoo'ite. dubartiin tun bara 1836 hanga bara 1886 kan jiraatte hoggaatu waa'een ulfaa fi daa'imman isii hedduun ibsamne.
Daa'ima guyyaa isii dursitee dhalatte. Daa'imman guyyaa isaanii dursanii dhalatuun waan baramaadha. Daa'imman akkanaatiif kunuunsi addaa godhamee akka jiraataniif carraaqqiin ni taasifama. Akka galmee kitaaba Geenesitti daa'imni guyyaa dhalatuu qabu dursee dhalatuudhaan riikardii qabate Kurtis Miinsi jedhama. Daa'imni kun garaa haadhaa keessa 7:21 yookiin ji'a 5 qofa ture. Daa'imman hedduun 7:40 booda dhalatan. Daa'imman dursanii dhalatan jedhaman ammoo 7:37 dursanii dhalatuu danda'an. Daa'imman hanqisa dhalatan jedhaman ammoo ijoollee 7:23-28 dhalataniidha. Wanti kanaa gadii warra fayyaatiifu kan ajaa'ibaati. Kurtis Miinsa 7:21 qofa turuudhaan yookiin ammoo haga silaa turuu qabu walakkaa qofa garaa haadhaa keessa turuudhaan dhalate. Daa'imni kun gaafa dhalatu carraan jiraachuudhaaf qabu 1% qofa akka ta'e doktorootaan himameera. Haa ta'u malee hayyama rabbiitiin daa'imni kun yeroo dheeraa jiraateera. Daa'imni kun ji'a adoolessaa bara 2022 waggaa 2 guute. Amma waggaa 2 ji'a 7 ta'ee jira jechuudha. Ta'us garuu daa'imni kun rakkoo fayyaa guddoo waliin jiraataa jira. Hanqina dhiigaatii fi dhibeewwan garaagaraa hedduuf kan saaxilame Kurtis soorata isaaf barbaachisu ujummoodhaan soorata. Ujummoo kanaan sa'a 3:30 sooranni isaaf kennamaa jiraata. Kanumaan walqabatee lakkooleen guyyaa isaanii haalaan dursanii dhalatan 7:22 qofa garaa haadhaa keessa turan. Lakkooleen Kiilii fi Kaambirii Iwalt jedhaman kunniin bara 2018 kan dhalatan yoo ta'u, lakkoolee guyyaa isaanii dursanii dhalatan jedhamuudhaan kitaaba galmee ajaa'ibaa irratti galmaa'anii jiru.
Dubartii yeroo takkaan daa'ima hedduu dhalte. Dubartiin Haliimaa Siisee ja'amtuu bara 2021 yeroo tokkoon daa'ima 9 dahuudhaan kitaaba wantoota ajaa'ibaa keessatti galmooyte. Haliimaan lammii biyya Maaliiti. Daa'ima 7 ulfooytee akka jirtu kan itti himame Haliimaan tajaajila fayyaa gahaa argachuudhaaf jecha gara Morookoo imalte. Achittis kunuunsi gaariin godhameefii ture. Osoo daa'ima 7 eeganii daa'ima 9 keessaa fuudhanii hammachiisan. Haliimaan ijoollee 9 sarjariidhaan dhalte. Ijoollee dubaraa 5 fi dhiira 4 badhaafamte. Yeroo ammaa daa'imman 9 fayyaa guuturatti argaman. Kunuunsa ji'a 19 booda gara biyya isaanii Maalitti deebi'an.
Tana quba qabdu.
Takka lama jennee qophiilee irraaf qopheeffanne hunda isin biraan geenyee jirra.
Wanti nu fafee yoo jiraate nagaa walitti dhaammachuu qofa.
Gama keessummeessuutiin aan Usmaan Abdulatiif akkasuma obboleettii teenyaa Fariihaa Aadamuu waliin turre.
Barruu sagantaalee Abuu Ibtisaam tunuuf qopheesse. Qophii tafukur ammoo Abduu Naasir Tufaat tunuuf dhiheesse.
Obsaan waan nu hordofaa turtaniif fayyaada.
Hanga sagantaa itti aantu walitti deebinutti nagaa rabbi keessa nuuf jiraadha. Jiruu qananii keessa qubadha. Milkii duniyaa akiraa argadha. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Nur al-Huda. Sura qalbi muslima.